ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ ማይ ሓንስ ነበርቲ ማእኸል ወረዳ ኣስገደ ክንከውን ይግባእ ብምባል ንመንገዲ ሽረ እንዳስላሴ ደደቢት ን11 መዓልትታት ዓፅዮም ምምሕዳር ወረዳ ኣስገደ ብወገኑ ማእኸል ወረዳ ክኸውን ዝውስን ቤት ምኽሪ እዩ። በዚ ድማ እቲ ባይቶ ክሳድ ጋባ ክትከውን ወሲን እዩ ኢሉሎም። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ክልል ዋጅራት እውን ከተማ ባሕሪ ፀባ ማእኸል ወረዳ ክትከውን ኣለዋ ብምባል ብቐዳም ሰልፊ ካይዶም ኣለዉ። ሕቶና ማእኸል ወረዳ ምዃን ኮይኑ እናሃለወ ፖለቲካዊ ዓመፅ ተገይሩ ምግላፁ ቁኑዕ ኣይኮነን እውን ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳታት ከም ብሓድሽ ናይ ምጥያው ስራሕቲ እናተፈፀመ እዩ ዝርከብ። ሓድሽቲ ወረዳታት ኣብ ዝተፈጠራሉ ድማ ወረዳ ማእኸል ድሌት ዘለዎን ከተማታት ይረአያ ኣለዋ። ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ነበርቲ ከተማ ማይ ሓንሰ ድማ ከተማኦም ናይ ኣስገደ ወረዳ ማእኸል ክትኸውን ሕቶ እናቅረቡ እዮም ዝርከቡ። ብመፅናዕቲ ምሁራን ንዓና ተወሲኑ ዝነበረ ማእኸል ወረዳ ምኳን ንኻሊእ ከተማ ተዋሂቡ ብምባል መንገዲ ሽረ እንዳስላሴ ደደቢት ን11 መዓልትታት ዓፅዮም ይርከቡ። ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዝተሳተ ፉ ሓደ ሽሙ ክዛረብ ዘይደለየ መንእሰይ
ዋዕሰት ሓደ መዓልቲ ሕዚ ንፅሑን ቀፃሊ እስካብ ሕቶ ዝምለሰይነ ኳንትን እዩ ዘሎ ለማዓንቱን ካብ ወረዳ ዝኾኑ ዓበይቲ ዓዲ ተደዊሎም ብስልክ ተዘራርዮም ነይሮም። እተን ተዓፅዮ ዘለዋ መኸይን ዝቀውወን ሰባሕ መፂና ጉዳይ ኩሎም ሸካልኩም ተባሂሉ ካብኡ ትህዝቢ ከም ብሓዱሽ ተኣት ትህዝቢ ተዘራርዩ ትህዝቢ ዘራርዮ ሞ ትህዝቢ ከዓ ፅባሕ ቀረባያ ምርሶት ተኸይኑ ፅዋሕ ፍታሕ ፅዋሕ መፂ ንክሰባ ፅዋሕ ማሕሰብን ዘሎ ትግ
እቲ መንእሰይ ከም ዝዛረቦ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ሕቶና ዓመፅን ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ተገይሩ ዝውሰድ ዘሎ ንዓና ናይ ምፅላም ስራሕቲ ክብል ተዛሪቡ። ኣብ እዋን ኮረና ንምንታይ ሰልፊ ወፂኹም ዝብል ሕቶ ልዕለሉ
እዚ ዘይትክክለኛ ሳን ክሶም ከለና ኮረና ተተሓዝና እምበር ሕጂ ይኮና ኮረና ንትሓዝ ንሕና ናብ ምግዳ ስንፅሕና ሞተ ሰርሓናን ኮረና ሓዚን ኮረና ሰርሕና
ካሊእ ነባርታ ከተማ ብወገኑ መንግስቲ እቲ ክልል መፍትሒ ክበና ይግባእ እንተዘይኮይኑ መፍትሒ ክሳብ ንረክብ እቲ መንገዲ ዕፁው ይክኸውን ኢሉ ካብ ምምሕዳር ተወረዳ መልሲ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ኮይኑ ግና ኣመሓዳሪ ተወረዳ ኣይተሃፍቶም ኣብርሃም ንቴሌቭዥን ትክልል ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ማእኸል ወረዳ ምዃን ውሳነ ናትና ይኮንን ቤት ምኽሪ እዩ ዝውስኖ ኢሎም። በዚ ድማ ናይ ኣስገደ ወረዳ ማእኸል ክትኸውን ክሳድ ጋባ እቲ ቤት ምኽሪ ብኣብዝሓ ድምፂ ወሲኑ ክብሉ ተዛሪቦም። ሕቶታት ብሰላማዊ መንገዲ ምሕታት እምበር መንገዲ ምዕፃው ድማ ኣግባብነት የብሉን ክብሉ እዮም ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ክልል ዞባ ደቡብ ምብራቅ ከም ብሓድሽ ካብ ዘተጣያሻ ወረዳታት ሓንቲ ወረዳ ወጅራት እያ። ማእኸልታ ወረዳ ድማ ከተማ ባሕሪ ፀባ ክትኸውን ኣለዋ ብምባል ነበርቲ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ሰልፊ ወፂኦም እዮም። ነባርታ ከተማ ኣይተጎይቶም ተፈሪም
ንክርተባሉ ብግንዘ ተዓድጎምጎውን ዝብል ጥርጣሪ ለለ ምስመር ተዖለት ስለትገነየ ማለት እዩ ገንዘ ትውዎምጎም ዝብል ትኾነታት ስለ ዘለዎ እና ገንዘ ዝብል ኣብ ቤት ምክሪ ዘድዘና ግን ክዳንየና ክርየና ይክእሊ ውፅኢ ዝድውሎ ሕዚ ንሕና ብዛ ወረዳና ዝኣ እንደራደሪ ትኽክለኛ መፍትሕ ዝኾነ ፍታሕ ይዓለና እታ ዝፈልሐት ወረዳ ዳዛ ዝፈልሓ ይመልሳ ኣዱላ ካልእ ፖለቲካ ካልእ ፅርዋ ካልእ ናምሕደራ ሽግር
ኣብዚ ጉዳይ ንኣዲስ ዘመን ጋዜጣ ርእቶ ዝሃቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ትግራይ ኣይተ ነብዩ ስሑል ሚኬል ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ድሌት ነፃነትን ለውጢ ስርዓትን ይክብሉ ገሊፆሙ። እቶም ሕቶታት ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሑ እዮም ዝበሉ ኣይተ ነብዩም ኣብቲ ክልል ሓላፍነት ዝስምዖ መንግስቲ ስለዘይነበረ ንጎኒ ተገዲፎም ዝፀንሑ እዮም ክብሉ ከሲሶም። ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ኣብ ፌስቡክ ገፁ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ስእነት ስላመለ እዩ ብምባል ብሚድያታት ይግለፅ ዘሎ ሓቅነት ዘይብሉን ስኑዕ ዜና እዩ ክብል ኮኒንዎም። እዚ ፍፅሙ ዘለዎ ሚድያታት ብሽም ዝፀርሐ ኮይኑ እዚ ድማ ጥቃዕት እዩ ክብል ገሊፅዎ እዩ። በዓል መዚ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ድማ እዚ ጉዳይ ኣፃሪኡ ስጉምቲ ክወስድ ሓቲቱ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።